Ahoj, vitajte pri počúvaní podcastu Mužské reči. Hlavnou myšlienkou dnešnej epizódy bude rozobrať s internetom silne rezonujúcu tému sexuálneho obťažovania. A začneme hneď takým tým prvým okruhom, v ktorom si rozoberieme, že prečo práve v súčasnosti začína byť rozoberanie tejto problematiky tak intenzívne.
Nedá sa prejsť bez povšimnutia okolo tejto témy sexuálneho násilia. Tiež je však ťažké ďalej tolerovať spôsob, ktorým je nám táto téma predstieraná. Na otázku, že prečo práve teraz je táto téma aktuálna, to asi len môžeme len odhadovať tie pravé dôvody. Možno je to priaznivou politickou situáciou, ja neviem, a na Slovensku, ktorá prišla po voľbách, sú tam viacerí liberálni ľudia, ktorí presadzujú túto ideológiu. Alebo v podstate tieto problémy vyplávajú na povrch práve z ich dielne. Možno už tá kritická hranica počtu obetí prekonala určité hranice, že sa to prevalilo a prelomilo sa obdobie mlčania. Takže možno, že je to práve týmto. Do politickej otázky by som ani rád nezasahoval, akože to je téma sama o sebe možno, ale nebudeme sa zaoberať politickou situáciou. Nebudeme sa pozerať na túto tému z tohto uhlu. Skôr by som sa pozrel na spôsob, ako je nám táto téma predstieraná alebo odkomunikovaná médiami a hlavne ten obsah tej témy. Sú nám prestierané rôzne alebo rozpovedané od žien rôzne príbehy, ktoré v podstate sa šíria sociálnymi sieťami, ktoré sú viac menej dôveryhodné, ako nechcem to spochybňovať samozrejme, nikoho traumu, len možno ten spôsob alebo aj to časovanie je trošku také zaujímavé. Súhlasíme s tým, že sexuálne násilie je škodné a nemalo by to byť našej spoločnosti, ale musíme to trošku pozrieť aj z iného uhla. To znamená, že z viacerých uhlov na túto tému, nie len z jednej strany, nie len z perspektívy žien, chceli sme sa na to pozrieť z perspektívy mužov, ako my to vnímame, ako vnímame ženy, ako vnímame ich reakcie na to, ako my na nich pôsobíme. V podstate toto by mohlo byť predmetom nášho podcastu.
Je to tak. Ako hovoríš, jedným z dôvodov, prečo ja mám tak silnú potrebu sa vyjadriť tejto téme, je jednoducho to, akým spôsobom je toto sprostredkované do hlav ľudí, mladých ľudí, dokonca veľmi mladých ľudí. Všetko toto, čo rezonuje éterom alebo internetom, vlastne formuje mládež a formuje ju to docela dosť nesprávnym spôsobom. Ja nehovorím, že by sme nemali hovoriť o sexuálnom obťažovaní, ako je to veľmi dôležitá téma, lebo mladé dievčatá a všeobecne ľudia sa musia naučiť, ako sa správať v týchto situáciách. Takže áno, hovorme o tom. Hovorme o tom veľa, edukujeme mladých, ale robme to inak. Robme to tým rozumným spôsobom. To znamená nie útočením na mužskú časť tejto svetovej populácie, lebo presne tak to je. Doteraz všetko, čo si vypočuješ na túto tému, je len prach sprostý útok. A ja si nepamätám, a to som teda ja, určite aj ty, som si napočúval docela dosť podcastov, prečítal mnoho článkov práve na túto tému a valná väčšina, ja som bol prevalcovaný v podstate iba nejakou feministickou agresivitou. Je to tak? Môžeme to tak povedať?
Kľudne to tak môžeme nazvať, lebo práve takýto pocit máme z toho, ako keby to bolo nejaký marxistický spôsob trestania celého kolektívu mužov, čiže za previnenia jednotlivcov, lebo tak to naozaj vyznie, lebo veľakrát sa spomína napríklad v rôznych podcastoch, alebo nielen podcastoch, ale aj reláciách a debatách, či už v televízii, alebo v rôznych médiách. A je to tam nazývané tak, že muži spôsobujú nám túto traumu a my sme obete. A s tým nemôžeme súhlasiť samozrejme s takýmto nastavením, že aby sme celý kolektív, celý mužský kolektív vinili za to, že pár jedincov, určité percento jedincov nemá etické alebo morálne spôsoby komunikáciu so ženami teda, alebo urobí nejaké sexuálne obťažovanie. Takže ja by som sa pozrel na toto, že prečo sme hádzani všetci do jedného vreca a s tým nemôžeme súhlasiť, lebo v mojom okolí a takisto ja si myslím, že ani v tvojom okolí nie sú ľudia, ktorí by pravidelne alebo vôbec urobili nejaký takýto trestný čin na ženách alebo na niekom inom, na deťoch napríklad.
Veľmi sa mi páči, ako si to pomenoval, že je to trestný čin. Lebo je to trestný čin, jednoducho nemôžeme prísť za niekým, koho nepoznáme a sa ho dotknúť. Ale tak to je elementárna znalosť vôbec ľudskej existencie. A ten, kto toto neovláda, tak je buď nevychovaný, alebo má nejaké psychické problémy, alebo je to skrátka deviant, je to kriminálnik. Keď niekto naozaj proste pácha sexuálne násilie, tak niečo je s ním špatne, ale takisto je niečo špatne aj s ľuďmi, ktorí sú schopní niekomu zobrať život. Takisto je niečo špatné aj so zlodejmi. Ale my nemôžeme len preto, že napríklad viac vrahov je mužov, my nemôžeme v tejto chvíli hovoriť proste, že muži sú zabijaci, všetci. Veď ako to je nonsens, takže smerujme celú túto problematiku niekam ako konkrétne. Napríklad v mojom okolí naozaj ja nepoznám žiadného muža, ktorý by mal sexuálny škandál. Ja nemám v okolí žiadného muža, ktorý by bol obvinený, alebo že by si vôbec neuvedomoval takéto základné pravidlo, že nemôžem prísť za ženou a ja neviem, capnúť ju po zadku. A bez toho, aby som vôbec vedel, ako sa volá. Takže ja sa pýtam, prečo takto veľmi generalizujeme.
To je celkom zaujímavé. A napríklad sa to spája určitou agresiou, že muži sú agresívnejší, čo je samozrejme pravda. Nie je to nič nové na svete. Samozrejme, že muži aj musia byť agresívnejší. Aj z tohto hľadiska, aj z toho sexuálneho hľadiska samozrejme. Takže je to určitý inštinkt aj podľa Freuda, že v podstate je to inštinkt, ktorý máme každý v sebe zakódovaný hlboko niekde v mozgu. A z času na čas sa vyplaví alebo pod určitým nejakým pretlakom. Samozrejme, pri tých normálnych jedincoch kontrolovaným spôsobom to ide na povrch a u niektorých to samozrejme nie je. Takže toto by sme mohli skúmať a aj to skúmali pred nami samozrejme ľudia, odborníci, psychológovia, že prečo to tak funguje. Ale naozaj je jednoduché a v podstate môžeme sa s tým zaoberať samozrejme ako agresivitou, ako takou, ale vieme, že je tu, odkedy je ľudstvo ľudstvom, a bude tu, odkedy bude ľudstvo ľudstvom. Čiže takisto ako zvieracej ríši, takisto aj v ľudskej ríši existuje agresivita a bude aj sexuálna agresivita. Takže toto je úplne prvý predpoklad, čiže ako náhle budeme útočiť na mužov, že sú agresívni, s tým neurobíme v podstate nič. Samozrejme, určitou edukáciou chlapcov, nejakými morálnymi zásadami alebo etickými zásadami vieme im naznačiť cestu, ale určite nevieme vykynožiť celú agresivitu v mužoch, teda sexuálnu agresivitu alebo sexuálne násilie, aby vôbec nebolo. To podľa mňa absolútne nie je možné.
A na druhú stranu táto sexuálna agresivita, ako si to nazval, je niečo, čo je u mužov navyše aj žiaduce. Pretože pokiaľ by neexistovala, tak by túto po planéte kráčala armáda zlatých chlapcov, ktorí by nikdy nemali žiadnu priateľku a ženy by následne nariekali, že muži nie sú mužmi. nie náhodou majú viac úspechov práve alfa samci, teda muži, ktorí sú takto označovaní. Nie náhodou každý z nás mal vo svojom okolí jedného kamaráta, ktorý sa správal ako totálny hulvát, a práve tento kamarát, aj keď by bol v aktuálnej situácii totálne odsúdený, tak ja sa pýtam, prečo on mal toľko úspechov u žien. Ty si mal vo svojom okolí nejakého blízkeho človeka, nejakého mužského kamaráta, ktorý bol totálny hulvát a bola v ňom tá sexuálna agresivita? Hulvátsky?
Samozrejme, ako v skorších rokoch, keď sme mali ešte pred, ešte možno v tínedžerských rokoch, tak samozrejme, že mali sme aj medzi nami takých jedincov a úplne bez problémov, samozrejme. Vtedy sa možno to riešilo troška iným spôsobom, ale priame narážky na ženy alebo na dievčatá v tej dobe mu priniesol úspech, samozrejme. Takže určitá agresivita aj v tomto ohľade je očakávaná od mužov, určitá, teda kontrolovaná.
Tá zdravá, slušná.
Normálna, zdravá, slušná agresivita, samozrejme. Už aj na to je potrebná, aby sme oslovili ženy, aby sme prišli za nimi, polichotili, možno nečakane polichotili, ale na to je treba určitá dávka agresivity, ktorú musíme mať v sebe. Podľa mňa žiadna žena by nevedela akceptovať muža, ktorý by bol pokojný za každých okolností a neprejavoval vôbec žiadne city, čiže tak nejakým neutrálnym spôsobom sa choval.
No, ono už len, alebo môžeme hovoriť možno nie len, že o agresivite, ono sa to dá označiť mnohými nejakými slovami, môžeme hovoriť tiež aj o nejakej odvahe, lebo ženy si to možno ani neuvedomujú, že teda muž naozaj, a možno bohužiaľ, musí v sebe docela dlho zbierať odvahu, kým sa postaví a ide za cudzou dievčinou a povie jej hoci len, že si sympatická. Ej, proste vyžaduje si to nejakú tú mužskú odvahu alebo agresivitu, pretože inak by sme sa ako nezoznamovali. Ak by všetci muži boli len pasívni a neodvážni a neagresívni, tak by snáď, tak ako by potom vlastne vôbec vznikali nejaké takéto partnerstva? Proste spoliehať sa na to, že ťa niekto s niekým zoznámi, to sa nedá, ale toto určite o tomto zoznamovanie, tak si povieme v iných epizódach. Ale je dôležité, aby si ženy uvedomili, že pravda je tá, že vy vlastne nechcete tých zlatých, dobrých chlapcov, ale veď zamyslite sa vy same. Vidíte nejakého silného muža, nenechá vás to chladnými, len teda otázka je, či aktuálne vám ten muž je, alebo nie je sympatický. Lenže ako má ten chlap nakalibrovať, že ja som ten, ktorý sa tebe páčim, alebo nepáčim, tak to sa nedá.
Samozrejme, vtedy prichádza ten chlap, urobí to oslovenie, čiže ten prvý skúsi. Krok. Skúsi, samozrejme, skúsi a uvidí, že aká je reakcia. Možno niektorí chlapi to robia úplne zle, to znamená, sedia niekde na križovatke v dodávke a začnú cigaretou papuli a začne vykrikovať po nejakej mladej dievčine. Akože, ja tomu nerozumiem, ako podľa mňa takto nikdy ešte nemal žiadny úspech u ženy. Ako, to, ako, neviem, že na čo je to vôbec dobre. Alebo keď ide žena po ulici a zapískať alebo zakričať hej ty, alebo niečo také. Ako, to je absolútne pre mňa nezrozumiteľné. A samozrejme, akože neignorujeme to, lebo to existuje. Existuje to, je to medzi nami, akože, ale za to nemôžeme my všetci muži, že sa niektorí takto chovajú. No tak ja si myslím, že keď toto nastane na ulici, tak si to netreba ani všímať. Je to úplne v poriadku.
Ale je toto už podľa teba ako sexuálne obťažovanie, keď nejaký spoločensky nenakalibrovaný muž z nižšej vrstvy alebo aj z vyššej, ale je taký neohrábaný, ste pískne na ženu, je to už sexuálne obťažovanie? Musíme z tohto robiť vedu?
No práve, že to je celkom také zaujímavé, ale tak podľa tých žien, ktoré rozprávajú o tejto téme, tak podľa nich toto už je určitá sexuálna agresivita. Aha. Je to zaujímavé, akože Ja tomu aj rozumiem, že to nemusí byť úplne príjemné za každých okolností. Určite má človek kopec povinností cez deň a ešte plus do toho takéto veci, ale cez deň alebo počas dňa alebo počas nášho života sa nám dejú rôzne nepríjemné veci a musíme sa cez to nejako prekonať. Takže toto je jedna z takých vecí, ktoré každý, podľa mňa každý zdravý jedinec dokáže v hlave si to nejako urovnať a zaradiť to do toho správneho priečinku.
Čo znamená, že áno, je nutné edukovať mužov o tom, ako sa správať, ale takisto je nutné naozaj veľmi zodpovedne edukovať aj ženy o tom, ako sa správať, čo je ich zodpovednosť, ale týmto už nejako pomaly prechádzame na ďalšiu tému, takže by som sa ťa ešte len opýtal, či chceš k tomuto niečo dodať?
Ani nie, ja si myslím, že to je na ten začiatok, ako máme nejakú tú kostru, že ako sa budeme v tom pohybovať v tejto téme, takže môžeme ísť do ďalšieho bodu.
Tak skočme teda na ďalší bod a teda preberme si práve tú zodpovednosť žien, lebo tá mužská je jasná. Ako nechovaj sa hulvát, ako hulvát, nechytaj cudzie ženy a celý edukačný alebo školský systém by mal ako venovať týmto veciam väčšiu pozornosť v nejakej etike alebo v niečom proste učiť mužov, ako sa chovať. Nedieje sa to, malo by sa to, ale teda ideme na zodpovednosť žien.
Ak sedíš ošarpanej dodávke na križovatke s cigaretou v pápuli a začneš kričať na nejakú 20-ročnú ženu, ak ti to prinieslo nejaký úspech, či si takto nabalil nejakú dievčinu, prosím, napíš nám, chceme o tom vedieť.
Naozaj, ako určite skvelé. Všetky vaše...
Není to skvelé, ako to si zle povedal. Akože, není to skvelé, ale ak máš takýto úspech, či už, že si zbalil takýmto spôsobom ženu, že si vykrikoval na nej po križovatke na ulici, napíš, sme zvedaví.
Je to tak. Dobre, ideme ďalej. Zodpovednosť žien a rovno to môžeme odštartovať ako nejakým príbehom zo života. Ja sám som sa stretol s tým, že ako som so svojimi nejakými kamarátkami preberal to, že chceme natáčať podcast a hovoril som, že prvá téma bude práve sexuálne obťažovanie, tak chytila sa jedna na to, že ona sa s tým stretla a stala sa jej veľmi nemilá vec v práci. Takže som okamžite spozornil a poprosil som ju, aby mi o tom porozprávala. Tak teda spustila svoj príbeh, ktorý bol o tom, ako jedného dňa k nej prišiel jej šéf a zavolal si ju k svojmu stolu, že idú preberať nejaké pracovné záležitosti. A chytil si ju okolo pása, pritisol si ju k sebe, držal ju tak celý ten čas, ako jej dával nejaké tie pracovné úlohy. Jej to bolo extrémne nepríjemné podľa jej slov a tak som sa opýtal, a jasné, preboha, však chápem, tak som sa opýtal, wow, čo si urobila? A ona mi odpovedala, že nič, iba som trpla, čakala, kým to skončí a no a potom, kým som na to zabudla, som sa bála chodiť proste za šéfom do kancelárie, takže som sa vyhýbala tejto situácii, jak to len išlo.
Ako sme nazvali túto tému?
Je to zodpovednosť žien.
Zodpovednosť žien, ale to nie je teraz zodpovednosť, ani nemáme na mysli, že konkrétnu situáciu, alebo že možno, že aj tú konkrétnu situáciu, ale zodpovednosť samú za seba. Čiže ako sa potom vyrovnávala s týmto problémom. Čiže tam je tá určitá zodpovednosť. Lebo dobre, to konanie toho muža určite nebolo správne. To môžeme hneď povedať. Ale je to určitá zodpovednosť, že prečo nereagovala správnym spôsobom, alebo vôbec prečo nereagovala, hoci akým spôsobom, teda aby sme to už úplne uľahčili. A druhá vec je, že ako keď príde k takejto traume, tak ako sa s tým vysporiadala sama. To znamená nejaká psychohygiena alebo pomoc odborníka.
No, a samozrejme, následne som sa trošku ponoril do sveta internetu a začal som hľadať viac takýchto príbehov, lebo som vedel, že ich bude mnoho a našiel som ich mnoho, dokonca aj také, kde to nebola jednorazová záležitosť, ale bolo to opakovane a nejaký kolega alebo nadriadený tú ženu opakovane sexuálne obťažoval a ona neurobila nič, jednoducho mlčala, len trpla a všetko to pretrpela. Ale neurobila nič, ako nedala jasne najavo, že toto si neželám. A ja sa pýtam, ako si myslíš, že má žena v takej situácii reagovať? Čo je jej zodpovednosť ako urobiť v tejto situácii?
Tak určite je tam tá zodpovednosť, že poprvé, ako sa dostala do tej situácie, možno, že tam by sme mohli začať, že prečo sa vlastne dostane do takejto situácie dospelá žena. Nehovoríme o dievčatách alebo o mladých chlapcov, z ktorých sa môžu dostať samozrejme do tejto situácie nechtiac alebo nejakým predátorom, jak sme aj videli v tom filme. Ako sa volalo? V sieti, presne sieti. Tak. Takže samozrejme, ako toto je druhý, toto je úplne iná téma. Toto je téma hlavne o ženách a mužoch. Dospelých čiže ženách. O dospelých ženách. A chceme nazvať teda dospelé ženy dospelými. Teda čo znamená dospelosť? Dospelosť znamená to, že sme zodpovední sami za seba, za svoje skutky a za svoje reakcie. Teda úplne za všetko. Čiže určitá individuálna zodpovednosť a možno takáto situácia alebo takéto situácie prichádzajú nečakanie pre tie ženy alebo možno aj čakanie a možno sú to obete, ktoré môžu byť síce obeťami, ale takisto čo tým chcem vlastne povedať?
Myslím, že tým chceš povedať to, že takémuto sexuálnemu obťažovaniu častokrát môže, nemusí, ale môže niečo predchádzať.
A ja som chcel, už si spomenám, že možno sú to nejaké dobrovoľné obete, takisto môžu byť inak. Ja nehovorím, že všetky. Nechceme to zase generalizovať. Akože určite sú medzi nimi, medzi tými ženami, ktoré sú dobrovoľnými obeťami a ktoré nie sú dobrovoľnými obeťami takéhoto sexuálneho násilia. A tam tie, ktoré sa ozývajú po 10 rokoch, tam by som možno mal aj také podozrenie, že práve v tej situácii sa im to veľmi, veľmi hodilo. Napríklad. Alebo nerozumiem tomu, že prečo sa ozývajú až po 10 rokoch, ale skôr by sme mohli. Ešte to asi predbiehame, že možno, že by sme mohli, že ako k takej situácii možno, že dochádza teda, myslí si, že nejaké oblečenie má na to vplyv, alebo oblečenie žien, alebo ja viem, že v podstate to feministické hnutie veľmi, veľmi na toto zle reaguje, keď muži hovoria, že ona mala krátku sukňu, tak sama si to privolala a určite to nechceme hovoriť tiež v tomto zmysle, ale počuli sme aj také príbehy, že napríklad, že sa obliekla podľa jej slov veľmi, veľmi sexy, išla do nákupného centra a potom cítila pichlavé pohľady mužov. Čo ty na to?
Toto je niečo, čo ma neprestane udivovať, lebo toto je presne definícia akože zodpovednosti žien za svoje činy. Ja keď si oblečiem plavky ako Borat, tak mi musí byť jasné, že ľudia napríklad v tom nákupnom centre budú na mňa sa dívať, v tomto prípade nie so vzrušením, ale dívať sa budú. Budem znášať pichľavé pohľady. A je základ vedieť, že keď urobím niečo, napríklad keď si oblečiem tie akože pohodlné šortky, z ktorých mi ale vzadu trčia polky, že to bude priťahovať pohľady. Zase, takisto ako keď pôjdem proste so zlatými tehlami po ulici, ako Golden Kajetán, tak je tam vysoká šanca, že ma niekto chytí, zbije a okradne. Je to ten základ, alebo taká tá schéma, akcia, reakcia. Keď sa vyzývavo oblečiem, nehovor mi, že keď tá žena sa vyzývavo oblečie, že ani len netuší, že na ňu budú muži sa dívať viac, ako by sa dívali, ak by vyšla von, ja neviem, vo vreci od zemiakov alebo vo svojich obľúbených teplákoch.
Presne tak. A samozrejme, nemôžem súhlasiť s tým, že niektoré oblečenia, že sú pohodlné, alebo že to robí sama pre seba napríklad. Že oblečie sa úplne sexy sama pre seba, aby som sa sama cítila dobre. To asi nie je úplne pravda. Takže s týmto nemôžeme súhlasiť rovnako. Áno, určite bude priťahovať, určite je tam tá zodpovednosť, dá sa obliecť tak, aby to bolo podľa mňa aj pohodlné, to nehovoríme, že teraz, keď je 30 stupňov vonku, tak aby si obliekla rolák, to asi nie. Akože nie o tomto rozprávame. Aby to niekto zase neprehnal do nejakých extrémov, že oni chcú, aby sme sa obliekali do vrece od zemi.
Ako vôbec nie. Niečo.
Vôbec nie, chceme, aby ste boli pekné, samozrejme ženské, aby boli vidieť ženské tvary, samozrejme, ale keď sa oblečem vyzývavo alebo urobím nejaké vyzývavé veci, tak musím rátať s tým, že budem mať aj pozitívne reakcie na ten môj zvojkajšok, možno to bude prevažovať a možno sa nájde pár jedincov, s ktorými sa stretnem v ten deň a budú mať nejaké poznámky k môjmu oblečeniu. Musím s tým rátať.
Hej.
Keď chcem, aby som zbudil nejakú odozvu môjho okolia, tak musím rátať aj s pozitívnou reakciou, aj s negatívnou reakciou. Možno, že obidve sú pozitívne, len pre ňu znamená, že keď je to nejak sexuálne, keď niekto to urobí sexuálnym podtónom, tak to môže byť nepríjemné, samozrejme. Ale každý jeden pohľad, verte mi, keď sa na vás muž pozrie, takisto ako vy sa pozeráte na muža, tak určite si vás premeriava, že či by mohla byť, alebo nemohla byť. To akože nemôžeme si nahovárať, že nič takéto sa nedieje. To sa deje aj v hlavách žien, aj v hlavách mužov.
Je to tak. Ja takisto ako muži pozerajú po ženách, takisto ženy pozerajú po mužoch. A čo sa týka tohto vyzývavého oblečenia, je to naozaj tak, že proste reagujú na toto ženy zlé. Keď ako sa im takto snažíš kvázi zakázať niečo, čo nosiť. Ale my nehovoríme, že chceme niekomu niečo zakazovať. Vôbec nie. Tu ide naozaj iba o to uvedomiť si, že keď sa oblečiem vyzývavo, tak budem priťahovať tie pohľady. Tam sú tí muži, ktorí sú potom takí tí nenakalibrovaní a budú po tebe vykrikovať, budú na teba cmukať, ale zver si, že toto je všetko niečo, s čím áno, treba rátať. Je to presne ako ten príklad s tými zlatými tehlami, alebo tak proste musím rátať, že je šanca. A ja nemôžem predsa chcieť zmeniť svet, keď je jednoduchšie urobiť jeden krok, jednu zmenu u seba, vo svojom. Proste obleť sa pekne a sexy, ale nemôžu ti byť vidieť polky, a takže keď sa predkloníš, tak máš ešte aj veľkú podprsenku a sú ti vidieť bradavky, tak sa sponauč si kúpiť správnu podprsenku. No ale toto je tiež niečo, s čím na internete sa veľmi stretávame. Alebo že si do práce nemôžeš obliecť šortky, lebo to rozptýluje kolegov.
No samozrejme to rozptýluje kolegov, akože môže to rozptýľovať kolegov, ale takisto, teraz to vyznelo tak, že ako keby sme niečo zakazovali alebo prikazovali, alebo chceli prikazovať, vôbec nie. Obliekajte sa ako chcete, každý nech sa oblieka ako chce. Ale musí s tým rátať, že prichádza nejaká reakcia z vonkajšieho sveta. Určite áno. Čiže pokiaľ sa oblečem neutrálne, keď si oblečem tepláky, pôjdem do Evrove a nikto si ma nevšimne absolútne a je to vyriešené. Takže samozrejme v práci takisto, pokiaľ nechcem mať nejaké pohľady na svoju osobu, tak sa oblečem tak, aby som nemal. Skrátka, nič také. Ako, to je z nášho mužského pohľadu. Skrátka, ak chcete, aby ste vyzerali neutrálne pre chlapov.
A nikto sa nepozeral,
tak sa tak oblečte, aby ste nikto. A dá sa aj tak pekne. Určite sú aj modné značky, ktoré majú takéto v portfóliu, nejaké také oblečenie. Takže je to podľa mňa absolútne v poriadku. Ak chcete sa cítiť sexy, tak sa budete cítiť sexy, tak sa oblečte, tak je to úplne v poriadku takisto. A budete mať nejaké aj reakcie, ktoré môžu byť ako cmukanie, pichlavé pohľady. Jaké sú tu ešte pohľady?
Chlípne
pohľady.
Tie sú moje obľúbené.
Chlípne pohľady. Možno nie sú to ani chlípne pohľady, možno sú to len chlípne pohľady, ktoré sú len v predstavách.
Možno si len myslíš, že sú to chlípne pohľady a pritom je to iba obyčajný pohľad.
Presne tak, možno je to len projekcia, akože obyčajná, takže to nechceme banalizovať. Nechceme tu banalizovať veci, chceme to rozobrať z nášho uhlu pohľadu, ako to my vidíme. Tak toto je, takto to vidíme toho, s tým oblečením. Keď sa oblečem tak, takú minisukňu, a takú podprsenku alebo taký top si oblečem, že sotva zakrývajú intimné partie tela a vyjdem do nočného života, tak čo môžem čakať?
No, áno, ako, pozri, ja sa tiež pozriem, mám oči, ale môžem za seba povedať a garantovať kľudne každej jednej žene, ktorá toto počúva, že ani jednu z vás sa nechystám znásilniť. Nie, nie. Aj keby si to možno chcela, alebo nechcela, nie. Je to, ono je to ako by možno nejaký, to je absolútne automatická reakcia, nie? Že keď vidíš akože ženu v krátkej sukni, tak sa proste pozrieš. A to dokonca tomu niekedy inak muž nevenuje ani štvrť sekundu myšlienky. To je len sa pozrieš. Ale pre mňa, za mňa, nech ženy chodia po svete aj nahé. Kľudne. Ja som s tým naozaj v pohode. Môžeš, neprikazujem ti, nenos vrece, nenos v lete rolák, nenos lyžiarky proste v lete. Choď aj holá, ale fakt proste budú sa muži dívať. A ja sa pozriem na chvíľu.
Veru, že ja sa pozriem. No. Ja, že veľmi rád. Akože, ale samozrejme, nie. Neviem, čo je chlípny pohľad. Či sa pozerám chlípnym pohľadom. Možno, že by to mohla nejaká žena ohodnotiť. Že,
a ja by som chcel vedieť. Pozerám,
že chlípnym pohľadom. Možno občas aj áno.
A ja by som chcel vedieť, že či sa dívam chlípne.
Alebo pichlavým pohľadom?
Ale, ja neviem, ja by som chcel vedieť, ako sa dívam ja na ženy. Lebo proste vidím, idem do obchodu, idem do nákupného centra, idem do fitness centra a tam napríklad dievčatá chodia niektoré, takže sú skôr neoblečené ako oblečené a chcem len podotknúť, hej, ja neverím, že to je pohodlné to, čo nosíte, ale áno, muž sa pozrie a proste chcel by som vedieť, či sa dívam pichlavo, chlípne, neutrálne alebo ako. Neviem, ako sa dívam.
Môžem skúsiť na teba sa pozrieť teraz chlípne alebo pichlavo. Čo ty na tom?
Skús to nasimulovať.
Hej, teraz sa pozerám.
Tak takto, keď sa pozeráš na ženy, tak to je skôr tak, že chceš zabiť, než znásilniť.
Ne, vôbec nie, Ježišmaria. Ani jedno, ani druhé by som nerád urobil. Takže to zase nie. Okay, tak preto asi nemám taký úspech.
Rád by som sa ale ešte teda porozprával, pokiaľ k tomuto nechceš nič dodať práve o nejakom tom pracovnom dresskode, lebo jedna z vecí bola to, že si slečna nemôže obliec svoje najpohodlnejšie krátke šortky v lete do práce, povedal šéf, lebo budeš rozptilovať kolegov. Za seba inak chcem povedať, že na svete neexistuje žena, ktorá by ma dokázala tak rozptýliť, že by som iba s uslintanou hubou sa díval na ňu a nebol schopný pracovať. Áno, keď prejdeš okolo, tak proste zdvihnem oči asi tak na desatinu sekundy a to je všetko. Ale ako prečo robíme s mužou uchylákov?
No samozrejme, takže podľa mňa určitý dress code v robote je akože nutný, takže tak, aby bola zaručená nejaká neutralita, alebo aby ste sa cítili pohodlne v práci, akože netreba vytiahnuť všetky tie najkrajšie, alebo najväčšie zbranie, teda keď idem do roboty a nechcem, teda nechcem. Podotýkam.
Čiže nemám na to dnes náladu.
A nemám dnes na to náladu, aby som riešila niekto, kto cmuká, alebo niekto, kto vykrikuje po mne.
Alebo
vôbec sa pozrie, teda chcem byť úplne šedá myška, tak sa oblečiem ako šedá myška.
Jo. A napríklad, inak predstav si, že taká šedá myška môže potom ale dosť zle znášať, alebo ako znáša taká šedá myška to, keď zrazu proste dostane po mesiaci tú chuť sa akože vyparádiť, ak všetci pozerajú, to potom ju všetci sexuálne obťažujú?
To neviem.
To neviem ani ja. Chceli by sme, aby pokiaľ si žena a máš k tomuto čo dodať, napíš nám, bude to skvelé, lebo ani my nevieme všetko, hypotetizujeme, vedieme mužské reči a rozoberáme to z toho nášho pohľadu. Ale som inak viac než len som viac než len presvedčený o tom, že tak ako ale muži v práci by sa dívali na teba v tých krátočkých šortkách, mi nehovor, že ty by si sa tiež akože nekúkla, keby tvoj kolega, ktorý vyzerá ako grécky boh, prišiel do práce bez trička. Áno, bolo by to nevhodné, možno ako šortky, neviem, ale aj ty by si pozrela. Ale naozaj by ťa to tak ovplyvnilo v práci, že by ti len tiekli sliny a nevedela by si pracovať, to asi nie.
No si predstavte, že keď máte ten open office a prešiel by tým open officeom, kde je kolektív samých žien, nejaký mladý milionár, ale jak sa volá?
Ten Grey?
Napríklad. 50 Shades of Grey? 50 Shades of Grey.
Môj obľúbený film.
Je to tak. Takže by prešiel taký chlap po kancelárii. Boli by nejaké poznámky zo strany žien na jeho osobu?
Alebo také tie chichotačky, hihihaha. Jak to bolo máte medzi sebou?
Bolo by to? Alebo by ste sa úplne... Že
chladné tvárili, tváre.
Chladné tváre, poker face.
Ne, lebo toho Joža, čo máš doma, to by ti ani len na chvíľu nepreblíslo hlavou to, že by si ho vymenila?
Ne? Ani ten meťák? Nič?
Nič? Nič to s tebou nerobí?
Okay. Že... Dobre. OK. Keď nič, tak nič, samozrejme. Tak
je
to úplne v poriadku.
Preboha, prestaňme obviňovať zase a vymýšľať si.
Presne, aby sme neurobili to isté, len z opačnej strany. Takže len to treba brať z obidvoch pohľadov. Čiže nie je to len mužský pohľad, či alebo ženský pohľad na mužskú stranu. Čiže musíme urobiť takú tú rovnováhu. Ale trošku viny môžu mať na tom aj ženy, v podstate, ktoré prezentujú svoju sexualitu pre svoje výhody. To znamená, nehovoríme teraz už o oblečení, hovoríme úplne niečom inom. Hovoríme o marketingovom svete hlavne. Teda pozrieme veľa Instagram influenceriek. Tak sa to volá po slovensky influencerky? Alebo jak sa to volá?
Myslím si, že tak sa to volá.
Dobre. Okay, nie je na to slovenský, nejaké slovenské synonymum na to, hej?
Nie, sú to influencerky.
OK, takže napríklad aj práve také, ktoré naozaj boli v debatách ohľadom sexuálnej agresivity alebo sexuálnom obťažovaní žien, tak sme si rozklikli schválne ich Instagram. A v podstate ich prezentácia svojho tela, teda tak to tam bolo celkom zaujímavé, teda v plavkách, niekde v bazéne s vytrčeným zadkom, odfotený len zadok, v podstate popis bez obsahu, takmer bez obsahu, samozrejme určité množstvo kliknutí, veľké množstvo kliknutí.
Vždycky je viacej lajkov na fotke, kde máš zadok, alebo prsia, alebo si v plavkách, než kde dáš fotku svojej obľúbenej knihy.
To je tip? To je tip pre...
To je tip na to, ako byť akože asi úspešná na internete.
Á, ok, jasné, samozrejme. Akože, lebo, ale potom treba sa sťažovať, že keď prezentujem samú seba, teda bez obsahu, teda mám na fotke, na Instagrame, na Facebooku, kdekoľvek svoje poprsie odfotím, svoje nohy teda a bez toho napríklad na pláži, kde je, to poznáme všetci, knižka, pláž, nohy,
stehna.
Odfotené stehna, teda tam, kde to začína, stehna, tam sú odfotené, až po pláž sú tie stehna. Takže nech mi nikto nepovie, že to není na to, aby to vzbudilo určitú sexuálnu pozornosť mužov. A na kliky a lajky a rôzne takéto marketingové záležitosti.
A nemusia to byť ani takéto ako sexy fotky bez obsahu. Veľmi častokrát sa stretneš aj s tým, že je tam akože nejaká myšlienka, taká tá kvázi... A možno a častokrát tá myšlienka aj má hodnotu, aj je hlboká, aj je inteligentná a má aj... A fakt je super si to prečítať, ale dá k tomu práve takúto akože fotku vo... svojom obľúbenom tielku nejak sa vyťahal výstrih trošku viac než... Ale asi bolo už sprané, lebo však je obľúbené, takže možno... No ale hej, proste, že koľkokrát tam to nie je len fotka bez obsahu, ale môže to byť práve fotografia, pri ktorej je nejaký hlboký obsah, ale je to skryté, alebo je tam využité práve aj ten sex a tá sexualizácia, lebo veľmi dobre vedia tieto influencerky, že to je to, čo predáva. Preto mi na to kliknú a potom si možno prečítajú aj to, čo som tam chcela napísať. A v takejto chvíli sa ale nemôžeš sťažovať, že ti príde nejaký dick pic.
Samozrejme, že to je v podstate automaticky, to je presne takisto, že keď urobím nejaké vyzývavé veci, tak určite bude na to reakcia. Aj taká, aj pozitívna. Aj ti napíšu, že si peknúčka. Samozrejme, ak na to čaká, že toto dostaneš a lajky a srdiečka, tak úplne je to v poriadku. Ale musíš očakávať to, že prídu aj také reakcie, kde ti pošlú napríklad dick pic. Akože úplne bez problémov. Takže OK. Ja si myslím, že táto presexualizácia alebo ženy predávajú hlavne len aby zbudili pozornosť, aby dostávali lajky, čiže uspokojili túto stránku svojej duše, že sú stredobodom pozornosti alebo nejakej pozornosti, tak využívajú svoju sexualitu a častokrát takú prázdnu sexualitu.
A není to akože kvázi len kvôli lajkom, ono doslova je to nejaká monetizácia svojej sexuality, lebo naháňajú si tam followerov tým najjednoduchším spôsobom využiť to, že si krásna, však super, je to dobre pre teba a je super, že sa to dá vlastne využiť a ty si takto naháňaš potom proste followerov, prídu ti spolupráce a vlastne tam, kde si sa vyšplhal akože prezentovaním svojho ja, svojej sexuality, svojej postavy a tak, ale je to, ty máš nejakú výhodu, ktorá ti bola prírodou nadelená a to je super, ale s každou nejakou výhodou proste prichádza aj nevýhoda. Aj v Spider-Manovi bolo povedané, že s veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť. Takže keď máš tú moc a ako sa hovorí, že tá je taká krásna, že by potrebovala na seba zbrojný pas, s tým prichádza tá veľká zodpovednosť. A to je presne to, o čom sa celý čas bavíme. Je to o zodpovednosti za svoje činy.
To je super, si to povedal, ako ešte som nikdy nepočul, že by niekto citoval Spider-Mana zrovna, ale je to... Toto som napríklad nevidel.
Striko tak... Ben, Spider-Manov, proste, nech mu je zem ľahká, hej. Tak ten presne vedel. Toho sme si mohli zavolať, nemohli. Zastrelili ho. Ale je to presne ono. Ste šplháš hore vďaka tomu, že si krásna, len tak inak. A teda musíš znášať aj nejaké tie negatíva, ktoré s týmto chodia. A to sú tak zlé negatíva, že skúsa opýtať svojej menej atraktívnej kamarátke, či by si to s tebou vymenila a znášala tieto negatíva, ak by mala tie výhody ako ty. Lebo byť krásna je niečo, čo ti uľahčuje život. A keď to využívaš, využívaj, ale rátaj s tým, že musíš za to platiť nejakú daň.
Rozhodne áno, takže je to na vás, ako využite svoju sexualitu, či na šplhanie alebo na chytanie lajkov, alebo využite svoju sexualitu v mladom veku na to, aby ste natrafili na toho správneho muža, ktorý si vás bude chrániť aj pred tými uchylákmi sexuálnymi, ale aj môžete vybudovať ešte veľmi dobrý, zdravý vzťah predtým, než zostarnete. To bolo, neviem, či som to úplne povedal dobre alebo príliš natvrdo. Ale v každom prípade, keď ste mladá, tak využívajte svoju skôr sexualitu na to, aby ste si vedeli založiť kvalitný vzťah s kvalitným mužom. Na to by som sa sústredil. Ale dobre, takže to niekedy, toto by sme mohli o tomto rozprávať niekedy inokedy. Samozrejme, takže za svoje vystupovanie máte svoju zodpovednosť. Máte určite za to vaše chovanie. Určite, a ja som bol v situáciách, kde žena naozaj provokovala s nejakým spôsobom, sexuálnym spôsobom. Teda potom musí samozrejme očakávať, že príde aj adekvátna reakcia.
Ešte by som sa k tejto téme opýtal, myslíš si, že je to akože nejaké správne jednanie, alebo sa na internete takto akože prezentovať, lebo správne jednanie to asi nemôžeme povedať, lebo kto sme my, aby sme súdili, čo je správne alebo nie je správne. Ale čo si o tom myslíš ty, keď nejaká dievčina sa naozaj akože vyšplhá do závratných výšin tým, že proste používa iba seba?
Podľa mňa určite má z toho nejaké následky, ale však práve preto prichádza aj takým sexuálnym obťažovaním od, dajme tomu, jak to oni majú, že od tých producerov alebo rôznym spôsobom, že alebo hercami alebo režisérmi, že takto to prichádza. Samozrejme, že to prichádza takým, tak, že oni sa chcú vyšplhať, preto prijímajú rôzne pozvania od takýchto ľudí, teda o vplyvných mužov na nejaké hotelové izby a potom sa čudujú, alebo potom o 10-20 rokov prichádzajú nejaké sexuálne obvinenia, hashtag #MeToo, že takáto vec sa stala samozrejme, ale sama išla do súkromia toho vplyvného pána, teda samozrejme svojím spôsobom, pokiaľ je to dospelá žena, tak musí rátať, a dobre vie, ako funguje tento svet, tak samozrejme musí rátať s tým, že takáto vec je v podstate nevypovedaná zo strany toho režiséra, dajme tomu, keď si to takto zoberieme, že očakáva, že takéto niečo sa stane. A tá žena o tom musí vedieť a išla do toho dobrovoľne, samozrejme.
Som rád, že si načal už práve toto, lebo sa tým plynulo dostávame vlastne k nejakej ďalšej téme, ktorou je, ako sa vyhnúť obťažovaniu. A práve jedným zo spôsobov, ako sa vyhnúť už, ale to už nie je možno len sexuálne obťažovanie, to je akože doslova sexuálne násilie, je to, že nejdem so slavným režisérom na jeho hotelovú izbu po večeri a netvárim sa prekvapenie, keď to na mňa skúsi, lebo mne ako mužovi a ba dokonca podľa mňa väčšine mužov toto príde ako jasná správa. Keď pozveš ženu, svoju podriadenú alebo kamarátku na večeru, po večeri jej nadhodíš, nejdeme ku mne, mám tam ešte fľašu. Alebo nejdeme ku mne, ideme ešte prebrať nejaké pracovné záležitosti. Nejdeme ku mne ako magická formulka, ktorá v 99% znamená, nejdeme ku mne mať sex, lebo keby chcel preberať len tú prácu, tak ostanete v tej reštaurácii, nie? Alebo sa z reštiky presuniete vedľa do kaviárne ešte na zákusok. Ale na čo by ťa ťahal k sebe domov? To nedáva zmysel.
Samozrejme, že nie, to nedáva zmysel, ako náhle chce nejaké pracovné veci. Lebo bolo aj také v tých diskusiách, že preberali sme pracovné veci a potom k tomu došlo. Boli sme na služobke so svojím šéfom a pozval ma na drinky a potom ma pozval k sebe na hotelovú izbu a stalo sa tam a ja to som nebrala dobre, akože využil svoju prevahu. Nie. Akože toto nemôžem zobrať akože úplne za svoje. Alebo za to, že tá žena je úplne bez odpovednosti. Vedela, keď ju pozval na drinky a bola to pracovná cesta, prečo sa nechala pozvať na drinky? Mala povedať, že idem do svojej hotelovej izby, ďakujem za pozvanie, ale idem radšej do hotelovej izby, budem si čítať knižku. Dovidenia.
Alebo však ako môže ísť s ním, že na drink, ale tak v tej v tom bare alebo tak tam proste je tam kopec ľudí, takže si myslím, že tam nehrozí nejaké reálne násilie. Tam môžu prísť presne také tie náznaky, že ju chytí za stiehno alebo okolo pása. Ale ano. Tam treba urobiť čo?
Tam treba razantne povedať, že stop.
A žiadne také, že ja som zamrzla, to čo je? Ja som zamrzla, tak ja zamrznem, keď budem vo svojej obývačke na gauči a prídu mi vykrádať byt. Tak ja zamrznem a potom poviem, že no viete, oni mi sem prišli vykradnúť byt, ale ja som ich nechal, ja som zamrzol. Nie, takže chod na drink so šéfom, s kamarátom, chod s ním na večeru, ale ostaň na verejnosti, kde ti hrozí len náznak jeho nevhodného chovania a vieš ho okamžite razantne odblokovať. Ako náhle už si na izbe, tak je príliš neskoro. Tým nechcem povedať, že ten muž má právo byť násilník, ale ty si ale je neskoro.
Ale má fyzickú prevahu a samozrejme, že to musíme o tom hovoriť, že samozrejme, že v týchto situáciách má muž fyzickú prevahu, čiže tým pádom sa naozaj môžete stať obeťou. To znamená, keď ste razantne nepovedali v tom bare, nie, nechcem, nie, nemôžem, daj ruky preč,
jo,
tak potom samozrejme toto je ten následok.
A ne o 10 rokov
neospravedňujeme ešte to vyťahneš. Neospravedňujeme mužov.
Nie, ale vôbec.
Chceme povedať to, že sami sa dostávajú niektoré ženy do takýchto situácií a je tam určitá miera zodpovednosti samu za seba.
Je nutné vedieť povedať nie. Je nutné vedieť povedať daj im pokoj, je nutné vedieť povedať nechytaj sa ma, alebo čokoľvek proste. A naozaj rozmýšľať, ako nevystavovať sa zbytočne takýmto riskantným situáciám, ísť na hotelové izby. Alebo je jeden z príbehov, ktorý tiež som to počul niekde v nejakom podcaste, ako dievčina išla so svojím kamarátom proste chlastať, následne išla k nemu domov, lahla si s ním na postel a čudovala sa, že on urobil akože ťah, že to skúsil a čudovala sa, však OK, ak by povedala, hej, si normálny, čo robíš, daj ruky preč. Myslela som, že sme kamaráti. Dobre, čudné už v tejto chvíli je to čudné, lebo však ju pozval domov. Ale, dajme tomu, ale ona zamrzla. Ona mu nič nepovedala. Takže chalanko, keď ju chvíľu chytal, a akože ona tam len ležala ako ten povestný mŕtvý brouk a ona mu nedávala žiadnu spätnú väzbu, tak on mával rukou a odišiel sa asi hrať PlayStation alebo čo, lebo je to väčšia zábava.
Nie, vraj, ona odišla potom preč z tej izby, alebo to bola nejaká poschodová posteľ a lahla si potom na spodok. V podstate nič sa nedostalo žiadnemu nejakému kontaktu, teda okrem toho obchytkávania, ale ten muž to vzdal v podstate. Takže aká je tu miera zodpovednosti? A potom ešte najväčší gól bol to, že túto traumu si nosila zo sebou 5 rokov a nevedela sa na mužov pozerať so správnymi očami, alebo nejak takto bolo povedané. Čiže takúto traumu si nosila 5 rokov, ak sa stala trauma, tak potom prečo nešla, prečo to neohlásila ešte v ten deň na polícii, lebo podľa mňa toto nebola trauma, obidvaja boli podnapití. Možno, že pre ňu môže to byť trauma, OK, ale podľa mňa to nebol trestný čin, absolútne. Ona išla dobrovoľne si láhla na vrchnú časť postele alebo na spodnú časť postele k nemu. Stalo sa to.
A prečo ešte?
Ale on musel urobiť ten múk. Každý chlap by urobil ten múk.
Každý.
Ja nepoznám chlapa, ktorý by neurobil ten ťah, že by nezačal niečo riešiť. Keď si láhne po dobrom večeri ku mne žena, že
s kamarátkou
dobre sme sa zabavili.
Smiali sa celý večer, pili, tancovali.
Presne tak. A potom, že
ideme k tebe,
je povedané, jasné, že urobím ten ťah. Určite áno. A som sexuálny deviant týmto pádom?
Ale podľa mňa takto si to preloží každý chlap.
No rozhodne áno. Akože, takže, a potom, že 5 rokov sa dostáva z takejto traumy. Akože, no nie, to je trošku prehnané. Podľa mňa to ani není pravda. To je prehnané.
To je rozhodne prehnané. A navyše...
Ako riešila tú traumu? Takže to dusila v sebe 5 rokov? Takto riešila traumu.
To potom ľutujem všetkých ostatných priateľov, ktorých mala ďalej.
Presne tak. Takže sa pozerala na nich s tými očami, že každý chlap je nejaký sexuálny agresor. Takže prečo neurobila nejakú liečbu psychologickú?
To treba.
Prečo nie? Akože však súvisí to s tým. Ale pokiaľ sa nájde, napríklad, alebo pokiaľ sa stane skutok, ktorý nie v takomto zmysle, ale pokiaľ je to naozaj sexuálne obťažovanie, tak treba to nahlásiť do 24 hodín. Do 24 hodín, alebo čím skôr, alebo v tom moment to treba ohlásiť. Nie, nechať to sebe dusiť. Treba to hneď vyriešiť. Alebo potom, že prichádza k nejakému pohoršeniu okolia, že sa na ňu budú pozerať zlými očami. Toto ja tiež neberiem. Neviem, ako ty.
Lenže ja sa trochu bojím a nechcem to nejako ako tak naozaj škatulkovať, ale len sa obávam, že veľmi častokrát to tieto ženy neohlásia preto, lebo vie si predstaviť, že príde dievčina na políciu, že dobrý, Ja by som chcela nahlásiť trestný čin na neznámeho páchateľa. Bola som v nákupnom centre a on na mňa chlípne pozeral. Toto príde vyšetrovateľovi povedať.
Alebo cmukal.
Alebo cmukal na mňa. Ako, takže, hej,
a to teraz máme zmeniť všetkých chlapov nejakým spôsobom, aby necmukali? Alebo dáme nejaké verejné, alebo dáme to do zákona, že cmukanie je zakázané?
Alebo je zákaz sa akože dívať vôbec?
Vôbec?
Alebo odkiaľ ženu? Ja mám, alebo prísť za cudzou ženou? Ty nevieš, akú má náladu, ty nevieš, či je zadaná. Prídeš a že, ahoj, si mi sympatická.
Môže to byť sexuálne obťažovanie?
Môže to byť sexuálne obťažovanie.
Ale potom, ako mám prísť za ženou?
Zober si, že ak mala zlý deň, toto je sexuálne obťažovanie, ale nepôjde toto nahlásiť, lebo v kútiku duše vie, že to je blúd. Ale hodí sa aj to povedať, že Ježiš, dneska ma otravoval taký chlíp, nikto by si neverila, žovka. Nad vínkom si povedia, tým piatým.
Možno to zdvihne aj sebavedomie. Akože,
Hej, ale takže tie vážne veci, choďte nahlásiť, to je jedna vec. A za mňa, ja vás prosím, pokiaľ ste to vtedy neurobili a už je príliš neskoro a cítite, že niečo s vami nie je v poriadku, nie je hanba vyhľadať odbornú pomoc.
A hlavne, treba sa naučiť povedať nie. Ale rýchlo, teda v tej situácii. Okamžite. Nie o 10 minút, o 5 minút alebo niečo také. Čiže toto sa treba naučiť, pokiaľ nemáte také sebavedomie. Tak prosím vás, urobte to, lebo my máme radi silné ženy. My chceme, aby boli silné ženy, teda aby vedeli povedať nie, aby vedeli byť razantné, aby vedeli dôrazne reagovať na rôzne ataky. Ale toto není len jediný atak, ktorý nám prichádza v živote. A neprichádza to len ženám, prichádza to aj mužom takéto sexuálne ataky. Ale nie sú to len jediné zlé momenty nášho života, proti ktorým sa musíme brániť. Tak potom, ako sa vie taká žena brániť v iných stresových situáciách? Ako vie povedať nie svojmu šéfovi, že toto ja nechcem robiť, alebo chcem zvýšiť výplatu, alebo si vydobiť svoju nejakú pozíciu. Tak potom, ako to vie urobiť, podľa mňa nejak? Čo si myslíš ty?
No ja neviem, ako sa dá žiť bez toho, aby si dokázal riešiť konflikty, alebo ako sa dá žiť s tým, že v každej stresovej situácii zamrzneš. Ako keď máš tento problém a neriešiš ho, predstav si, kam sa môžeš dostať. Raz budeš mať deti, a bude sa na nich rútiť kamión a ty zamrzneš?
No, presne tak. Takže ako môžeš zamrznúť v stresových situáciách? Ako vieš, budeš riešiť konflikty napríklad vo svojom vzťahu, intímnom vzťahu s nejakým partnerom? Teda keď príde k nejakým záležitostiam, ktoré naozaj budete potrebovať, budeš len stáť a budeš zamrznutá? Ako budeš reagovať napríklad, keď si vyberieš partnera, z ktorého bude naozaj nejaký agresor, sa vykluje z neho nejaký agresor, že bude na teba buď fyzicky alebo psychicky útočiť? Tak a ako budeš reagovať? Zamrzneš?
A vždy?
Alebo sa postavíš pred neho a povieš, že ešte raz toto urobíš, tak ťa tu nechám.
A my toto chceme, takéto ženy chceme, ktoré toto ti povedia na rovinu. Silné ženy, ktoré ti okamžite povedia nie, nehrajú s tebou žiadne hry, neboja sa ťa. Silné ženy, ktoré muža doslova akože nepotrebujú, ale chcú ho mať po svojom boku.
Lebo takisto, podľa mňa by v určitej miere nedochádzalo k takému domácemu násiliu, keby tá žena povedala, počuj kamoško, ešte raz toto spravíš, ešte raz sa ma dotkneš, ja ťa ohlásim polícii a pokiaľ na mne skrivíš len vlások, tak ty pôjdeš brúčať do basy.
Jo.
Kamoško. Vieš?
Jo, takto by to malo byť okamžite. Ako ženy, nebojte sa, hovorte mužom nie, a zároveň ako, hovorte mužom nie, využívajte svoju sexualitu s mierou, lebo keď sa necháte celú noc pozývať na drinky a potom sa tvárite prekvapene, že chalan urobil nejaký ťah, to je veľmi nesprávne. A buďte silné.
Ja aj myslíš ten 5-eurový drink, že idem s 5 eurami von a nechám sa celý večer pozývať od chalanov?
Jo, že idem von s tým, že mám, síce vstup neplatíte, lebo však to máte zadarmo, ale máte, že na ten úvodný drink, lebo však niečo treba mať, kým príde prvý.
Áno, samozrejme, ten prvý drink, potom prídu chlapci a pozývajú na drinky. To je v podstate využívanie svojej sexuality, ale treba rátať s tým, že okrem drinkov budú prichádzať aj chlípne poznámky, aj chytanie za stehno. Aj keď by to nemalo byť, ale povedzme si na rovinu. Kto ide s kožou na trh?
Musí rátať s tým, že budú nejaké reakcie budú.
Samozrejme, keď si zoberiem 50 eur a budem sám si sebe platiť drinky a odmietnem každé pozvanie, teda odmietnem pozvanie od všetkých nesympatických, príjmem pozvanie len od nejakého takého sympatického muža, tak potom je to fajn, potom je to závodov.
Čo znamená, že keď sa chcem vyhnúť obťažovaniu, musím sa vyhýbať takým tým riskantným miestam, hej, a zároveň teda možno sa neoplatí vždy na silu provokovať oblečením a správaním. Takisto, keď sa chcem vyhnúť sexuálnemu obťažovaniu, nemôžem zneužívať a využívať svoju sexualitu, pretože keď chceš byť vyzývavá a chceš chodiť na riskantné miesta, tak musíš vedieť povedať nie. Inak je to tak trochu tvoj problém.
Je to tak. Takže je tam tá určitá miera zodpovednosti, že ako využívaš svoju sexualitu a napríklad si netreba nahovárať, tiež som počul v jednom podcaste napríklad, že jedna sa bála ísť behať a dať si len také krátke nejaké tričko, aby na ňu v noci necmukali pri behaní muži. Tak milé dámy, akože ja chodím behať tiež, ja som taký nočný bežec, že chodím okolo 10. večer alebo 9. keď už je tma. A práve chodím okolo tam, kde sú sústretené nejaké krčmy alebo nejaké bary. Takže prechádzam okolo toho, viem, že je tam skupinka rôznych ľudí. Čiže rátam s tým, že určitú pozornosť tam vzbudím, keď tam budem bežať. A samozrejme aj na mňa sú rôzne chcú mi dať chlapi nejaký high five, keď bežím okolo napríklad. Dokonca ma zastavili ženy. Skupinka žien ma zastavila, že sa chce porozprávať.
Keď ako, si behal?
No jasné, akože som bežal okolo a že hej, zastav na chvíľku. Muži mi tam tiež hovoria nejaké poznámky, akože nie je sexuálne zrovna, akože našťastie, ale dostávam poznámky, lebo podľa mňa takisto aj žena. Čiže to sa netýka len žien. Keď idem okolo skupinky opitých chlapov, ako bežec a chlap, tiež dostávam poznámky. Ale nemám z toho žiadnu traumu. Skrátka, viem, že to tak je. A keby som nechcel, aby som prišiel do takej situácie, tak nepôjdem tou istou trasou v ten večer. No, ale keďže sa viem z toho vylízať psychicky, že mi to nerobí žiadny problém, napríklad aj keď ma zastavila skupinka žien a chcela sa rozprávať, nakoniec si chceli vypýtať odo mňa cigaretu alebo niečo také, tak
to si utekal a fajčil pri tom,
no,
tak ťa zastavili.
Ja mám vždy sebe pripečené bary cigaret, keď bežím akože zapalovač.
To ide štvrtý interval na 400 metrov a rovno one, dúchaš jednu od druhej.
Čo, ja bežím takú hodinu, takže ja mám doutník. Idem jak lokomotíva.
Nie, ale je to ako kruté, že vlastne niektorým miestam, ktoré sa ti možno že zdajú byť nebezpečné, že sa im musíš vyhýbať, že ťa vlastne životná situácia núti nechodiť na určité lokality. Ono je to nefér, je to zlé, ale je to tak, ako toto sa bežne deje. Proste ja tiež nepôjdem do zlej štvrte vo svojom meste a nebudem vyplakávať, že tam nemôžem ísť, lebo viem, že tam nemôžem ísť. A je to nefér, ale je to. Takže tiež takto je možné, že keď napríklad pri tom športe by nejaká dievčina sa cítila ohrozená, keď takto beží okolo krčiem. Je to zle, je to nefér, že musí zmeniť trasu, ale to sú veci, s ktorými sa musí zmieriť. Proste asi musí zmeniť trasu.
Samozrejme, takže aby bolo úplne úplne na férovo povedané, tak aj my sa stretávame so sexuálnymi obťažovaním ako muži zo strany žien. Dokonca podľa štatistik táto miera je narastá. Takže ja sám som sa stretol napríklad na večierku, keď som sa začal baviť a s nejakou ženskou len tak zdvorilostne, teda nebola pre mňa sexuálne atraktívna, ale som chcel s ňou prehodiť pár slov a ona asi po 30 sekundách začala hladkať po hrudi, teda po prsných svaloch, neviem, ak sa to dobre hovorí. Ale v tom momente som zakročil a ja som jej povedal, že prepáč, ale my tak dobre sa nepoznáme, že ruky preč som jej povedal. Povedal som jej takto doslova, že ruky preč, my sa ešte tak dobre nepoznáme, aby si ma chytila. Čiže okamžite som reagoval nepríjemne a hneď som zakročil tak, aby z toho nevznikla nejaká trauma alebo nejaké nedorozumenie. Čiže nenechal som tú situáciu eskalovať do nejakých výšin tam, kde mi je to nepríjemné. Čiže naozaj som sa cítil komfortne a naozaj od tej ženy som nechcel žiadne lichôtky ani nejaké ani sex, ani vzťah, takže naozaj som to chcel držať v neutrálnej rovine. Čiže stáva sa to aj mužom, možno, že aj ty máš nejaký príbeh, tak neviem, že či sa to aj tebe nejak stalo, alebo z tvojho okolia.
V tomto prípade ja som tiež jeden z tých mužov, ktorí boli ako mnohonásobne sexuálne napadnutí, lebo sa mi stalo to, čo podľa mňa ako každému mladému mužovi, sympatickému, hej, ako inak, je proste staršia žena v práci mala otvorené sexuálne narážky také, aké ani ja by som si netrúfol dať. A to som ten muž, ten predátor. Pozor. A zaujímavé na tom je, že aj napriek tomu, že som dostal akože direct proste sexuálnu narážku, takže som bol úplne snáď až sexuálne zneužitý verbálne, tak ja som si z toho neodniesol tiež žiadnu traumu. Ako... Dobre, takto. Keď sa mi to stalo prvýkrát, a toto bolo v období, kedy som začal pracovať s ľuďmi. Lebo predtým som mal prácu, kde som teda s ľuďmi nepracoval, nestávalo sa mi to. A takže, keď sa mi to stalo prvýkrát, čo to spôsobilo je, že som nevedel som nejakým spôsobom vhodne reagovať v štýle, že nejako dať tej žene nejaký taký blowout, alebo proste nejaké rázne odmietnutie. Ale ja som ani nemusel, pretože na mňa nebol vyvíjaný nejaký sexuálny tlak. Len som si z nejakej sexuálnej narážky neodniesol proste žiadnu nejakú traumu. A čo sa týka už nejakých takých, že vecí vážnejších, ako napríklad nejaké nechcené dotyky, to si spomínam, stalo sa mi to len raz, a bolo to v meste a bol som vonku s chalanmi a dali sme sa do reči proste s nejakými dievčatami a bohužiaľ mňa si vybrala zhodou okolností tá, poviem to na rovinu, najmenej atraktívna, hej. A keďže tie ostatné boli akože šťastné, že aha, naša, nepamätám si ako sa volala, prepáč, konečne už si s niekým užije, a toto som počul, toto si oni šepkali medzi sebou, nechaj, nemiešaj sa do toho, aspoň si konečne vrzne. Tak tá kamarátka, ako s príbudajúcimi drinkami, neviem, to je jedno, začala byť stále vlezlejšia a vlezlejšia. Tak najprv to bola sranda, nie sme sa na tom smiali aj s chalanmi, ale potom ma chytila tam, kde by nemala. Na tom najintímnejšom, najcitlivejšom miestečku dala mi tam taký kliešťový zverák. Som jej povedal, že hej! A dostala rázne odmietnutie. Proste dostala okamžite rázne odmietnutie. Ja som si z toho neodniesol vlastne žiadnu traumu. Doteraz na to spomínam ako na zábavnú historku. A proste tá pointa v tom je, že som okamžite povedal, že nie, lebo čo, ak by som zamrzol, tak za chvíľu tak sa začne po mne stále viac a viac liepať, začne ma tam proste boskávať a olizovať a ja by som potom po 5 rokoch si zmyslel, že som zranený muž s traumou. Nie, takže ja si myslím, že mnoho mužov bolo proste takýmto spôsobom vystavený nejakému násiliu. Ale neviem, prečo si myslíš, že chlapi to nikdy neberú tak tragicky?
Vieš čo, možno, že aj preto, že ženy nepoužívajú fyzické násilie ako prostriedok na dosiahnutie svojho cieľa. Už len z toho dôvodu, že sú fyzicky veľakrát slabšie, ale používajú taký psychický nátlak. Čiže oni používajú taký skôr podprahový alebo možno aj otvorené nejaké psychické vydieranie. Takže aj v tomto smere, takže práve preto my to necítime, že by sa nás, oni sa aj nás boja nejakým spôsobom fyzicky dotknúť, akože, alebo pohľadiť, alebo chytiť, alebo štipnúť za zadok. Ale však to sa stáva občas, keď ideme von napríklad sa baviť večer, takže občas nejaké dievča ma štipne do zadku, keď idem okolo. Akože, prečo by sa ti to nestalo? No ale zase viem, že je to normálna voľná zábava, tak si z toho traumu asi neodnesiem akože každý večer, alebo každú sobotu, alebo každý krát, keď idem von. Takže to by som bol bol asi u psychológa možno každý týždeň nejakým spôsobom, ale nechcem zľahčovať túto tému samozrejme, len chcem povedať to, že neviem, že prečo my muži možno sme odolnejší voči stresu ako takému, že preto asi to neznášame až tak traumaticky, ale netreba to zase zľahčovať z tej mužskej strany, lebo naozaj sú štatistiky, že veľa mužov bolo sexuálnych obťažovaní, dokonca podľa štatistiky je to 10 až 20% mužov, ktorých bolo za život sexuálne obťažovaných. Jeden z 33 heterosexuálnych mužov bolo znásilnených. Čo sa týka štatistiky, americkej nejakej štatistiky z roku 2010, tak bolo 4,5 milióna mužov, ktorých bolo sexuálne obťažovaných. A to neboli homosexuálne vzťahy, ale bolo to, že 80% žien robilo sexuálny nátlak, či už na styk, alebo niečo na sexuálny styk, alebo na niečo v sexuálnom podtexte na mužov. Čiže deje sa to na mužoch? To, že sa o tom nerozpráva, to je jedna vec.
Vôbec sa o tom nehovorí.
To je jedna vec. Že im nespôsobuje traumu. Teraz sme síce o tom my ho rozprávali, ale bolo by úplne niečo iné, keby na mňa niekto fyzicky zaútočil alebo znásilnil, tak určite by tam trauma bola. Akože nechceme to zľahčovať. A to veľa mužov má takúto traumu. A veľa mužov napríklad tiež nehovorí na tom na verejnosti, lebo aká je to hamba, že niekto ma znásilnil. Čiže či už homosexuálne alebo heterosexuálne. Deje sa to v malom množstve samozrejme, akože čo sa týka takých heterosexuálnych, čiže znásilnených mužov ženami, je to sú to nejaké 4%, všetko ostatné sú samozrejme homosexuálne znásilnenia. Takže deje sa to, ale takisto to o tom musíme rozprávať. Čiže nedeje sa to len u žien. A len ženy sú obeťami, sú obete aj muži.
Hej, tak a to je presne to, že zase nehačme všetko iba na chlapov, že muži sú prasce a oni robia všetko zlo na tomto svete a vlastne deje sa, aj muži sa s týmto musia vysporiadavať. A keď už nič, tak aspoň to spomeňme. Proste v celej tejto téme sexuálneho násilia a sexuálneho zneužívania aspoň spomeňme, že sa to môže diať. Vraví sa, vraj chlap naozaj pochopí, čo je to sexuálne obťažovanie, až keď ho obťažuje iný muž. Obťažoval ťa niekedy iný muž?
No, ani nie. Myslím si, že nie takým spôsobom. Určite tam bol nejaký, bolo tam takéto, aj takáto nejaká situácia, ale neprišlo k nejakému eskalovaniu, že to neprešlo do sexuálneho násilia, určite nie. Akože bolo. Bola tam akože naznačená nejaká sympatia, to je celé. Ale my to tak nebereme, napríklad, že keď ťa obťažuje nejaký muž, že je to nejaká trauma, lebo v podstate pre nás je to, pokiaľ sme heterosexuálne naladení, tak pre nás to je len možno nejaká lichvotka. Keď prichádza, samozrejme, keby prišlo k niečomu drsnejšiemu, tak sa to dá aj drsnejšie zastaviť, samozrejme, takýto atak úplne bez problémov. Takže
všetci by sa mali naučiť drsnejšie zastaviť takéto ataky. Takže takže vlastne je dôležitá taká tá edukácia v tomto smere.
Samozrejme, ale hovorme, akože takisto pätina mužov, na pätine mužov je spáchané domáce násilie, čiže hovoríme o nejakom psychickom terore od ženy, dokonca niekedy fyzickom terore, o tom sa tiež nerozpráva. Mm-mm. Čiže je, aj muži sú niektorí obeťami rôznych agresí zo strany žien. Nie len sexuálnych, ale aj domáce násilie. Koľkokrát je to tak, že manželka alebo priateľka alebo nejaká spolubývajúca ich psychicky vydiera alebo traumatizuje. Čiže a spôsobuje to traumu. Takisto to spôsobuje traumu. Takže nehovoríme teraz o deťoch. A o deťoch to je ešte horšie samozrejme, lebo sú bezbranné. Takže je veľa chlapcov znásilnených a majú posttraumatický test, stres. Takže o tom, prečo nerozprávajú ženy, na ktorým záleží na dobro tejto krajine? Prečo tie skupiny žen, ktoré sa stretávajú v televízii, nerozprávajú o tom, že aj muži sú obeťami?
Je to snad preto, že tu ide o nejakú tú ženskú súdržnosť, akože ukludňovať sa navzájom, byť si až nezdravo nápomocné a proste to slovo ako chlácholiť sa navzájom, a to je to jediné dôležité?
Asi tak, a nejak to takto vyznieva, lebo keby naozaj všetkým tým ženám záviselo nielen na ženách, ale na celkovej spoločnosti, tak by o tom rozprávali. Určite o tom rozprávali, lebo sú to inteligentné ženy. Určite by si vedeli rovnako nájsť štatistiky, ako my sme si to našli. A určite by si to vedeli aj prečítať a porozumieť tomu, že nie je len páchané na ženách toto sexuálne násilie, ale je to rovnako aj na mužoch. Ja to budem opakovať do nemoty asi pravdepodobne dneska len kvôli tomu, že aby sme si uvedomili, že nie je to len otázka toho, že muži sú predátori a ženy sú obete. A hlavne my sme tu aj dali odpovede, že prečo sú ženy obete. Obete sú kvôli tomu, že sa bránia, alebo sa vôbec nebránia teda. To je hlavný dôvod.
Prečo lebo zamrznú?
Lebo zamrznú napríklad.
Takže naučme sa hovoriť nie?
Naučme sa hovoriť nie. Naučme sa reagovať v situáciách, v celkovo, v životných situáciách, nielen v týchto situáciách. Podľa mňa, keď sa mi to stane opakovane, teda ak žena v tínedžerskom veku a začnú na ňu cmukať chlapi a má 35 rokov a stále sa tomu nevie brániť, tak za počas, čo robila počas 20 rokov?
No, tak skrátka...
Ako sa psychicky vyvíjala počas tých 20 rokov, keď sa stále nevie brániť proti takýmto atakom, ktoré sú opakujúce a vždycky rovnaké?
No nikto ju to nenaučil, pretože tí, ktorí by ju to mali učiť, asi investovali svoju energiu do niečoho iného.
Napríklad feministické kruhy, ktoré sa bavia napríklad o týchto témach, a hlavne vykresľujú neustále ženy ako obete a neprinášajú žiadne nejaké reálne riešenie, ktoré by možno uľahčilo život ženám. Možno, že tie silné ženy by mohli edukovať tie slabšie ženy, že ako sa brániť voči týmto atakom. Myslíš, že by to šlo?
Ja si myslím, že toto je tá cesta. Dokonca toto je niečo, čo... Takto. Ak si niekto myslí, že... Zmyslom tohto podcastu bolo útočiť, tak ste na omyle. Vlastne teraz sme sa dostali k tej pointe, o čo išlo v tomto podcaste. Išlo o to, aby sme upovedomili na niektoré tie veci, ktoré je nutné riešiť. Aby sme dali vám možnosť nielen nahliadnúť do mužskej mysle, ale aj dať tip tým silným, inteligentným ženám, tým líderkám týchto feministických ženských kruhov, možno ktorým smerom by bolo lepšie sa vydať. Smerom edukácie. Tak ako chlapci musia byť edukovaní v tom zmysle, ako vhodne nakalibrovať situáciu, ako osloviť ženu, ale upozorňujem, nerobme to štýlom tak, že v nich zahubíme to mužstvo. Toto je veľmi dôležité, ale o tomto sa nejdem nejako rozhovoriť, ale tak tiež učme ženy, ako povedať nie, ako byť silné. Keď ty si silná influencerka, nauč to všetky tvoje kamarátky. A keď sa ti najbližšie bude sťažovať nejaká žena, že jej sa stalo niečo zlé a zamrzla, zober si ju pod svoje ochranné krídla. Robte ženské kruhy v tom zmysle, kde sa budete nie umelo chlácholiť, ale kde sa budete podporovať a vzdelávať v tom, čo robiť. Ako sa vyhnúť sexuálnemu násiliu, ako ho spracovať a tiež, že si budete dokola opakovať to, že prípadne vyhľadať odbornú pomoc, lebo deje sa to, to násilie sa deje a bude sa diať, že vyhľadať odbornú pomoc nie je hanba.
Lebo v tomto svete nevieme vyhľadiť všetko zlé, ktoré na nás číha každý deň. Nevieme, skrátka, jediné, čo nám ostáva, je samozrejme vedieť sa účinne brániť alebo odfiltrovať veci a takisto ich prežiť takým spôsobom, aby to nezanechalo nejakú traumu. A to v každej životnej situácii. Čiže nie, že aby sme nemali stres vo svojom živote, lebo stres nás posúva ďalej. Stres nás robí silnejším. Ale musí nás to robiť silnejším tým, že sa z toho poučíme. To znamená, že vieme mu odolať.
A niečo zmeniť.
A niečo zmeniť v sebe. A tým pádom aj vo svojom okolí. Prepáč.
Chcem ešte dodať jednu dôležitú vec. A skoro sme na to zabudli a to by ma strašne mrzelo, ak by tu toto nezaznelo. Toto, čo sa deje, toto linčovanie mužského pokolenia, lebo aj napriek tomu, že sme povedali, že sa deje to násilie na mužoch, tak to, o tomto sa nehovorí. Naozaj sa linčuje mužské pokolenie. Aký odkaz toto vysiela tej mladej generácie, tým 12, 13, 14 ročným dievčatám? Lebo oni sledujú tie influencerky na tom Instagrame, ktoré linčujú mužov. Čo si potom môžu myslieť tieto 12, 13, 14 ročné dievčatá?
Nielen, že linčujú mužov, ale predávajú tie ženy svoju sexualitu ako nejaký tovar. A to je to zarážajúce, že oni predávajú svoju sexualitu ako tovar a keď muži reagujú na nich ako na tovar, tak sú z toho urazené, že oni majú svoju dušu. Tak prepáč, nepredávaj sa ako tovar. Predávaj svoje myšlienky, predávaj svoje ducha, buď influencérka, ale intelektuálna. Jo. Nie, že budem predávať svoje poprsie, svoj zadok, alebo akúkoľvek inú časť tela.
A následne sa len sťažovať na to, s čím sa musí stretávať?
Samozrejme, a to platí pre všetky ženy, ktoré to takto chcú robiť. Niektoré, ktoré chcú a im to nevadí, tak nech sa páči. Samozrejme, okay. Nezakazujeme, nechceme moralizovať. Nezakazujeme to, robte to.
Jo, čakaj, my sa chceme na niečo pozerať.
Robte to, ak vám je to príjemné. Ale musíte aj rátať s tým, tak ako sme to už tu miliónkrát dneska povedali, že to priniesie aj reakcie, ktoré nechcete mať. A možno udupávať mužstvo a označovať všetkých mužov ako tyranov je trošku nesprávne a scestné. Na toto sme chceli dneska nejakým spôsobom poukázať, že nesúhlasíme s tým všeobecným názorom, lebo ja sa tak necítim a podľa mňa sa ani ty tak necítiš.
To nie a hovorme teda vždy o problémoch ako obojstranne. Hovorme o mužskej a ženskej sexualite ako o rovnocennej, o tom, že muži majú také isté potreby ako ženy, dokonca niekedy ženy ešte sú viacej chtivé ako muži, tak nejak mi to bolo poslednom čase prezentované a vzdelávajme, takisto dávajme správny odkaz mladej generácie. A chcel by som, áno, niečo?
Áno, že by som ešte k tej mladej generácii samozrejme by som chcel podotknúť, že učme svoje deti, aby boli dôverné k nám, čiže aby sme mali dôverné vzťahy s našimi deťmi. Teda ak budú prichádzať do nejakým útokom pedofilov alebo niekoho, aby sa nám vedeli zdôverovať.
Jo, hneď. Hneď.
Čiže ako tie feministické kruhy alebo tie kruhy, napríklad tie debaty, že musíme urobiť sexuálnu výchovu detí, nie sexuálnu výchovu detí. A samozrejme aj to, ale nie prioritne sexuálnu výchovu detí, ale hlavne to, aby sme mali s nimi dobrý vzťah. To znamená, že keď sa im stane nejaká trauma v živote, aby vedeli prísť za nami a aby sme to my ako dospelí vedeli právne riešiť. To znamená, že nájsť toho typka a zažalovať ho napríklad.
Alebo mu rozbiť hubu.
Alebo rozbiť hubu.
A nikoho nenabádame. Ale chcel by som ešte, a toto sa pekne hodí, taký ten príklad, ono toto tiež doskolovalo internetom, nejaká taká príhoda, čo nejaká mladá dievčina akože vo svojich 15 chodila lyžovať a že v lekár ju chytal za prsia. Ale dobre, on to nemal robiť, to je hrozné. Toto nemal robiť. Ale ja tam skôr vidím to, že to dievča malo byť od ranného veku vychovávané v dobrom vzťahu so svojím otcom alebo mamou, keď otca nemala náhodou. Ale proste v tom zmysle, že toto keď sa stane, prvýkrát, možno to bola náhoda, ale aj tak, utekať za tým rodičom a povedať, čo sa stalo. Hneď. A nie, že ona si po 10 rokoch proste spomenula na to, že sa jej to stalo a ona vlastne kvôli tomuto prestala chodiť lyžovať. Tu zlyhal sexuálny deviant, ale zlyhal tu hlavne systém výchovy systém školský, systém vzdelávací.
To nie je zrovna školský systém, to je v podstate na dôverném vzťahu rodičov a dieťaťa, takže na tomto treba pracovať. Prečo nenabádajú tie feministické kruhy práve na toto? Prečo sa zbavovať zodpovednosti, že v školách musíme mať sexuálnu výchovu? Rieši to sexuálna výchova? Toto bude riešiť sexuálna výchova, že nebude sexuálne násilie? Akože, ako na to prišli vôbec? Samozrejme, že bude sexuálne násilie, aj keď oni už dávno vedia, ich to netreba učiť, že k čomu dochádza. Je 21. storočie sexuálne, je porno, jo. V podstate na nás číha z každej strany z internetu. Akože úplne stačí naťukať pár slovíčok a už máme porno. Internetové. Takže čo oni potrebujú ešte vedieť o tomto? Samozrejme, že to neprebieha tak, ako to prebieha v tom porne. To by bolo dobre samozrejme vysvetliť, ale v prvom rade treba naučiť dieťa, aby boli asertívne, aby boli dôverné k rodičom, čiže čo sa týka výučby detí, to v prvom rade. A čo sa týka dospelých žien, tak samozrejme, pokiaľ to nevedia, tak nech sa naučia reagovať a rýchlým a účinným spôsobom na každú životnú situáciu, či už v práci, v súkromnom živote, v partnerskom živote, kdekoľvek a kedykoľvek.
A tak nejako blížime sa k záveru a ja by som si ešte dovolil spomenúť to, aby bolo jasné, že my nie sme žiadni hejteri a nie sme ani žiadni mizogíni, my milujeme, proste máme radi ženy a chceme, aby boli silné a emancipované a celý tento podcast nie je o tom na niekoho útočiť. Je to proste o tom, že my ponúkame náhľad do nejakej vyrovnanej mužskej hlavy. Tento podcast je proste mužský uhol pohľadu pri nejakých ošemetných témach, pretože bohužiaľ v ženských kruhoch sa krmia niečím, čo ja neviem ako nazvať, je to možno nejaký príliš radikálny, militantný akože feminizmus, ktorý chce čerpať ženské výhody, ale je tam snaha o zrieknutie sa z odpovednosti. Toto napríklad mne sa nepáči a toto bola jedna z vecí, ktorú sme tu chceli vyjadriť, že sa deje a rovnako tak ponúknuť proste možno nejaké iné riešenie. Myslíš, že sa nám to vydarilo nejako to zhrnúť?
To neviem, uvidíme to na reakciách samozrejme, ale tiež súhlasím s tým, že naozaj máme radi silné ženy, ženské ženy, nie ženy, ktoré sú muži, ale ženské ženy, ktoré vedia reagovať, ktoré sú inteligentné, ktoré vedia napriamo povedať veci. Možno aj z toho ženského, s ženským spôsobom samozrejme, ale že vedia reagovať v kritických situáciách na veci. Ja to osobne mám rád. Ja mám osobne rád silné ženy a myslím si, že aj ty. Takže chceli by sme týmto skôr podporiť, akože nech sa pozrú na seba, že prečo som nereagovala. Dala si tú otázku, že prečo som nereagovala v tejto situácii. Jo. Dobre, ešte keď raz nereaguješ v tej situácii, fajn, ale keď sa mi to stane takmer na dennej báze, lebo tak je nám to...
Však sa hovorí, že mnohé z nás, mnohé a mnohokrát.
Mnohé z nás a mnohokrát a neviem sa z toho poučiť.
10-20 rokov 10, 20 sa rokov nepoučíš?
10-20 rokov sa nepoučíš. Vážne. To sa mi nezdá.
Bohužiaľ, tam je niekde chyba.
Je tam niekde chyba. No, nechceli sme nikomu znepríjemniť deň. Skôr by sme chceli nechať tento odkaz od nás na túto tému. Pokiaľ budete chcieť ešte počuť niečo ohľadom toho, alebo chcete, aby sme to odkomunikovali písomne, tak kľudne píšte.
Kľudne píšte.
Není problém, radi odpovieme.
Ak sa nazbiera, ak tam budú nejaké reakcie, my urobíme špeciálny diel, kde to potom všetko zodpovieme, ale zatiaľ myslíš si, že sme k tomu vypovedali všetko, rozlúčime sa s našimi poslucháčmi?
Áno, ďakujeme veľmi pekne, že ste nás vypočuli, teda ak počujete tieto posledné vety, tak sme veľmi radi. A budeme sa tešiť v nejakom ďalšom dieli nášho podcastu Mužské
reči.
Mužské reči, presne.
Ostávame s vami a teda pri ďalšej zo zaujímavých tém. Čaute.
Čau. Mužské reči.